Бишкекте саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте бак кулап анын астында калган унаанын айдоочусу каза тапты.
Мен постоянно бишкекке келип машинамды койчум. Анан мен бакты көрчү, жоон бак болчу, бирок мияка ооптурчу. Азыр көрүп ошо. Мына карасаңыз, кабыл кылган ортурчу.
Казак өзбек президенттери алмашса алардын ордун кимдер басышы ыктымал?
Лидер эң төмөнкү катмардан түптөлүп чыгуусуна жарандык коом өбөк болот. Төмөнкү калың катмардан бирөө өсүп чыкмайын. Бийликтин жогорку сересинде алмашуу боло берет.
Аалы Токонбаевдин кандуу жылдар чыгармасы кезинде эмнеге басылмадан кайра-кайра алынып салынган. Таңк азаттыкта алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 29 март, күнгө шейшембе. Бишкектеги студияда мен Эрнист Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деген шек менен кечээ кечинде мурдагы мамлекеттик катчы коомдук ишмер Дастан Сарыгулов үй камагына алынды. Улуттук коопсуздук комитетинен кабарлашкандай, анын өзүнүн катышуусунда тергөө иштери жүргүзүлгөндөн кийин топтолгон далилдердин негизинде айып тагылды. 22-27 мартта интернетте оппозиция бийликти күч менен басып алууну көздөп жатат деген жашыруун жаздырылып алынган аудио тасма тараган. Улуттук коопсуздук комитети жаздыруу расмий санкциянын негизинде мурда козголгон кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөнүн билдирген болчу. Кыргызстан Орусия менен мамилени мындан ары да өркүндөтүшү керек. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев кечээ Кыргызстандын Орусияга дайындалган жаңы элчиси Болот Отунбаев менен жолугушууда айтты. Өкмөт башчы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери эки өлкө ортосундагы мамиле мурдагыдан да бекемделгенин, бирок ошого карабастан мындан ары да өнүктүрүү, тереңдетүү керектигин баса белгиледи. Элчинин алдында коюлуп жаткан негизги маселелер деп Сариев Орусияда кыргыз эмгек мигранттарынын укугун коргоо, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты жакшыртуу тууну атады. Украин парламентиндеги 3 негизги партия жаңы коалиция түзүп, өкмөт башчылыкка парламенттин азыркы төрагасы Владимир Гройсмандын талапкерлигин көрсөтмө болду. Бул маселе Жогорку Радада бүгүн каралат. Коалицияга премьер-министр Арсений Яценюктун Элдик фронту, президент Порошенконун блогу жана Юлия Тимошенконун Батькевщинасы кирет. 3 партия тең, буга чейинки коалиция боюнча да партнер болчу. Радикалдык партия жаңы биригүүгө кошулуудан баш тартты. Жаңы коалициянын түзүлгөндүгү бир нече айга созулган. Украина экономикасын көтөрүүгө каражат бөлүү үчүн Батыш талап кылган реформаны туңгуюкка кептелткен саясий кризистин аякташынан кабар берет. Буга чейин айтылгандай, эл аралык валюта фонду Украинага 1,7 миллиард долларлык насыя убада кылган. АКШнын конгресси жайгашкан Капитолий имаратында ок атылып 66 жаштагы Ларри Рассел Даусон жараат алды. Учурда ал ооруканада. Окуя имараттын туристтер үчүн ачылган борборунда болгон. Полициянын айтымында экскурсияга келген туристтерди текшерүү учурунда коопсуздук кызматкерлери ал жарандын колунан тапанча көргөндүктөн ыктымал кырсыкты алдын алуу үчүн ок чыгарган. Шектүү адам күч кызматкерлерине мурдатан эле белгилүү болчу. Ал 2005-жылы сенаттын жыйынын үзгүлтүккө учуратуу аракетин жасаган. Окуя болгон учурда имараттын ичинде конгрессмендер көп эмес болчу, башка эч ким жабыркаган жок. Бүгүн кыргыз парламентинде өлкөдөгү жол коопсуздугунун азыркы абалын талкуулаган парламенттик угуу өтөт. Талкууну Жогорку кеңештин транспорт, байланыш, архитектура жана курулуш комитети уюштурууда. Расмий маалыматка караганда Бишкекте былтыр 2,5 миң жол кырсыгы катталган, алардан алып кеткен адамдардын саны 115 болгон. Ушул айдын башында өкмөттүн чечими менен жол кайгыл жана кайгыл көзөт кызматтары бириктирилген болчу. Бүгүн Бишкекте мага баары бир эмес деген аташтагы жарандык форум өткөнү жатат. Анын ишине бейкмөт эмес уюмдардын, өкмөттүн жана ошондой эле парламенттин өкүлдөрү чакырылган. Иш чаранын максаттары тууралуу Азаттыкка уюштуруучулардын бири Бурул Усманалиева мына буларды айтып берди.
Мисалы, жарандар жана парламентаризм деле кандай болуп келатат? Экинчиси бизнес жаңы шарттарда, үчүнчүсү саясий тарыхтан тарыхыда расмий жазылбай калган тарыхтары.
Ушул маселелер бүгүнкү мен мага баары бир эмес деп аталган жарандык форумдун алкагында талкууланганы жатат. Башка кабарлардан, Кыргызстанда балдардын укугун коргоо менен алектенген бейөкмөт уюмдар Жогорку кеңешке кайрылды. Алар учурда парламенттин талкуусунда турган мыйзам долбоорлорунун бирин багары көрөрү жок калгандыгына байланыштуу пенсия алган балдарга жана майыптарга карата дискриминациялык демилге деп атоодо. Укук коргоочулардын билдиргенине караганда, эгер бул мыйзам кабыл алынса, салык жана жөлөк пулдарды жөнгө салуучу мыйзамдар өзгөртүлүп, сот, прокурор, бизнесмен жана башка айлыгы көп жерде иштеп жүрүп пенсияга чыккандар дагы жөлөк пул алуучулардын катарына киргизилет. Ал эми жардамга чынында эле муктаж жетимдер менен майыптар бул тизмеден чыгып калышы ыктымал. Бүгүн Бишкекте улуу атамекендик согуш маалында эрдик көрсөткөн Панфиловчу аскерлерди эскерүү акциясы өтөт. Президентке караштуу башкаруу академиясы уюштуруп жаткан биз миллиондогон панфиловчуларыбыз иш чарасынын алкагында Панфиловдун эстелигинин алдында куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын ардактуу кароолу ротасынын катышуусу менен митинг реквием өтөт. Соңунда эскерүү вахтасы Орусиянын Саратов шаарынан келген делегацияга символикалык түрдө өткөрүлүп берилет. Бишкек шаар башкармалыгы быйыл курулушу ашыкча аянтка чыгып кеткен 816 объекти буздурганы жатат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка караганда ички жана чоң жолдорду оңдоо, инфраструктураны жакшыртуу концепциясынын негизинде жыл аягына чейин 97 көчөдө иштер аткарылганы жатат. Мамлекеттик каттоо кызматы мектеп окуучулары боюнча маалыматты санарипке өткөрүп, ар бирине жеке номер ыйгаруу ишин баштады. Бул тууралуу аталган мекемеден кабарлашты. Бүгүн кызматтын башчысы Тайырбек Сарпашев маалымат жыйын куруп, каттоо ишиндеги соңку жаңылыктарды айтып берет. Азырынча мына ушулар эрмиз.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарыгерибиз Азаттык Чекит KG же уюлдук телефондор үчүн Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 29 мартта айрым жерлерде жаан, бийик тоолуу райондордо кар жайт. Тоолуу аймактардын авто жолдорунда тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө бүгүн 13-18, Талас сергесинде 12-17, Баткен, Ош, Жалабат жана Баткен Жалабат аймактарында 15-20, Ысык Көл дубанында 10-15, Нарында 11-16 градус жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында түшкө чейин жаан чачын болбойт. Күндүн экинчи жарымында бираз жамгыр себелеши мүмкүн. Абанын температурасы 16-28 градуска жетет. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Бишкекте бак кулап, анын астында калган унаанын айдоочусу каза тапты. Бул окуя боюнча мэриянын көзөмөлү астында атайын комиссия түзүлүп, кырсыктын чоо жайын иликтемек болду. Экологдор соңку жылдары Бишкектеги бак тарактарынын эски жаңысына көз салып турбагандыктын кесепети шаардыктардын коопсуздугуна коркунуч жаратып жатканын белгилешет. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Стояли вот напротив кафе, там, напротив второй школы, да, получается? И внезапно вот дерево рухнуло, да, на дорогу.
Кечээ биз кафенин жанында, мектептин маңдайында турган элек. Анан эле жок жерден эле жолдун жээгинде бак жол кагылап түштү. Ал учурда жолдо унаа бараткан эле. Бак аны басып калды. Шамал жок, тынч эле убак болчу. Дарактын түбүнүн баары чирип калса керек. Унаанын ээсинин буту газды баскан бойдон калса керек. Машина иштеп күтөп жатты. Эч ким жанына бара албай жатты. Анан тез жардам, өзгөчө кырдаалдар, кызматкерлер келишти. Туугандары кийинчерээк келишти окшойт.
Приехали потом скорая, МЧС, все приехали, через минут это 15.
27 мартта Чүй жана Турусбеков көчөлөрүнүн кесилишине жакын жерде үрөй учурган окуяны көргөн шаар тургуну Элнур Баязовду бүгүн мектептин жанынан жолуктурдук. Анын айтымында бак эки унааны басып калган. Бактыга жараша жол жээгинде токтоп турган унаанын ичинде эч ким болгон эмес. Бүгүн кызын мектепке алып келген Айбек Мамытов кулаган бак мектептин дарбазасынын так түбүндө бир аз эңкейиш абалда тургандыгын жана ал өзү күнүгө ошол бактын түбүнө унаасын токтотуп жүргөнүн айтып, кечээки окуядан эси чыгып турганын айтты. Ал окуядагы дем алыш күнү кечке маал эл жок учурда болгонуна токтолуп, эгер бак күндүз балдар жүргөн маалда куласа эмне күн болмок деп кабатыр.
Мээрде постоянно шекке келип машинем койчумун, анан мен бакты көрчү, жоон бак болчу, бирок мияка ооп турчу. Азыр көрүп ошо мына карасаңыз кабыл эле кармаш турчу. Кулак жетпейт бирге ичин, кулак жетпейт. Бияк чекеси, бияк чекеси, эки чекесине карап турат.
Бүгүн Ички иштер министрлиги 15 метрлик бак басып каза тапкан айдоочунун ким экендигин аныктап маалымат таратты. Кырсыктын курмандыгы Бишкектин Ак Өргө конушунун тургуну, 37 жаштагы ат башылык Алтынбек Түлөбердиев, 4 баланын атасы. Өзү Дордой базарында унаа сатуу менен алектенчү экен. Окуяга байланыштуу жыйын өткөргөн шаар мэри Албек Ибраев бүгүн өлгөн жарандын үй бүлөсүнө жардам уюштурууну тапшырган. Ал эми окуянын чоо жайын иликтөө үчүн мэриянын көзөмөлү менен атайын комиссия түзүлдү.
Тилекке каршы машине айдоочу ошол жерден эле каза болуптур. Анан кийин буту тиги газ тепкен бойдон жашан калып анан эмчесин балдар эптесөөгүн алып чыгышты. Ким күнөөлүү болот эми аны комиссия чечет. Комиссиянын курамына мэриянын кызматкерлери кирет, гостехинспекциянын кызматкерлери кирет, анан кийин чөйрө коргоо башкармалыгынын кызматкерлери кирет, анан эмчесин төрт мекеме кирген комиссия чечет, күнөөсүн аныкташат, кимиси кандай жоопко тартылат ошол комиссиядан кийин билинет,
деп билдирди Азаттыкка мэриянын басма сөз катчысы Гүл Алмамбетова. Эколог Алмагүл Кендирбаева кырсык болгон жердеги дарактын абалы, алардын адамдардын коопсуздугуна келтирген коркунучу туурасында буга чейин маселе көтөрүп эле келгенин билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө шаар жетекчилиги тарабынан жашылдандыруу иштерине толук кандуу көңүл бурулбай жатат. Эскирген бактарды кыйып, жаңы көчөттөрдү олтургузуу, ага туура кам көрүү, суу жүгүрбөй калган арык системаларын көзөмөлдөө деген иштер чабал жүрүп, кайдыгер мамиле жасалууда.
Могу Бишкектин жашылдандыруунун динамикасы болуш керек да. Мында мурда кандай болуп эле азыр кандай болуп келатат. Азыркы күндө жана брусчаткаларды коюп, анан кийин дарактын сөнгөгүнө чейин биз брусчатканы тигип, же болбосо жанагы ушу таман таштын баарын төшөп салганыбыздын кесепетинен болуп атат. Себеби дегенде дарактын тамыры дем ала албай калат, дем албагандан кийин чирий баштайт. Жогору жагы көлөкөөр жалдырак байлаганы менен ылдый жагында бул толук кандуу жашабай калат да. Менин пикирим боюнча тамыр системаларынын баары чирип кеткен. Анан мен айткан, мына могу жерде жаш өспүрүм балдар окуйт, булардын коопсуздугуна ким жооп берет?
Бак кулап кырсыктаган учур өткөн жылы дагы катталган. Бишкектеги Үмүт Алиев жана Москва көчөлөрүнүн кесилишинен кулаган бак аялдамада троллейбус күтүп турган кишинин өмүрүн алган эле. Ал эми 2015 жылы Бишкекте жана анын айланасында бак кулаган 5 учур катталса, анын экөө адам өлүмү менен коштолгон. Анткени менен жашылдандыруу бирикмеси жыл сайын шаардын ар бир районунда бактар саналып, алардын абалы текшерилип, көзөмөлдөнүп турарын белгилеп келет. Мисалы, 2015 жылычы шаарда 1080 бак кыйылган, анын ичинен 860 авариялык абалдагы, 226 курулушка, жолдорго туш келип калган бактар. Авариялык абалдагы бактар негизинен 50-60 жылдары олтургузулуп, карып өспөй калган бактар болуп саналат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте жарандык коомдун Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү ролун талкуулаган жыйын болот. Мага баары бир эмес деген аталыш менен уюштурулуп жаткан мындай акция алгач бир жыл мурда өткөн. Иш чаранын соңунда өлкө жетекчилигине кайрылуу кабыл алынып, атуу сынагынын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшырылат. Алдыдагы барчубуз Рахат Кеңешова ушул тууралуу маек сунуштайт.
Рахмат. Мага баары бир эмес деген аталыштагы жарандык форум жогоруда айтылгандай былтыр биринчи жолу өткөрүлгөн болчу. Быйылкы форумдун негизги өзгөчөлүктөрү эмнеде? Күн тартибине кайсы маселелер коюлуп жатат? Азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган иш чаранын уюштуруучуларынын бири жарандык активист Бурул Усманалиева менен маектешебиз. Саламатсызбы, Бурул айым?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, күн тартибине кайсы негизги маселелер коюлуп жатат? Эмнеге бул жолу көңүл бурууну чечтиңиздер?
Ооба, саламатсызбы. Бүгүн ошо мага баары бир эмесинин экинчиси болуп атат, экинчи жолу болуп атат. Үч маселе каралган. Биринчиси жарандар жана парламентаризм, экинчиси бизнес жаңы шарттарда, үчүнчүсү Кыргызстанда эскерүүнүн саясаты. Кыргызстандын тарыхында болгон нерселерди бир саясий себептерин жаңы өңүштө карап чыгуу.
Программаңыздарга караганда быйыл ушул Кыргызстандагы бизнес тармактын өкүлдөрү дагы активдүү катышканы жатыптыр. Бул эмне себептен болуп атат?
Бул абдан туура жакшы себеп деп ойлойм менин оюмча. Анткени бизнестин өкүлдөрү буга чейин активдүү жарандык жашоого катышып келген эмес болчу. Алар бул жолу жана жаш ишкерлер ассоциациясы деген коомго биригишкен экен илгертен бери. Ошолор аркылуу бул форумга катышып атышат. Анан бизнес катышканда гана жарандык коом жакшы нормалдуу чыныгы жол менен өнүгөт деп ойлойм. Бир гана чет өлкөнүн донорлору аркылуу эмес. Ошондуктан Кыргызстандын ички бизнес сектору дагы ушундай жарандык аң сезимге ойгонуп, ушу чогуу иштейли, чогуу бир нерсе жасайлы деп ойлонгондугу ниети ушул абдан жакшы жашан. Ошон үчүн бул бизнес жаңы шарттарда деген теманы койдук.
Бурул айым, айтсаңыз, кыргызстандык жарандардын ушул парламенттен күткөн үмүттөрү деген темага байланыштуу дагы өзүнчө бир изилдөөнүн жыйынтыктары бүгүн каралган жатыптыр. Бул эмне изилдөө, качан жүргүзүлдү деле, кандай жооптор болду?
Ушул парламент системасы кечээ шайлоодон бери дагы эле активдүү. Менин оюмча жарандар парламенттик шайлоодон абдан өздөрүнүн мүдөөлөрүн күтөт, бирок ушул чындап эле иштеп атабы,
менин оюмча ушул байланыш баардык эле жерде күткөндөй иштебейт да, ошондуктан менин оюмча жарандар өздөрүн ушул канчалык деңгээлде ушул болуп аткан система жооп берет деп ойлойт да.
Соңку суроом бурлайым, жыл сайын өткөрүлүп жаткан АТУЛ деген сынагыңыздардын да жыйынтыгы бүгүн чыгарылат экен э?
Ооба.
Анын максаты эмнеле, кандай тандоо жүргүзүлдү?
Жарандык коомду өнүктүрүү. Эң негизги себеби Кыргызстанда жарандык коомду, жарандык духту өнүктүрүү. Ошондуктан былтырдан бери менин оюмча ушул конкурстардан жакшы роль ойноп атат. Бул жолу да 17 номинант катышып, анын 3 тандалат. Анын ичинен 5
Бурлайым, рахмат сизге байланышка чыгып бергениңизге. Ийгилик, бүгүнкү форумуздарды жакшы өткөрүп алыңыздар. Азаттык менен телефондон түз байланышта жарандык активист Бурул Усманалиева болду. Бүгүн Бишкекте мага баары бир эмес деген 2-нче жарандык форум өткөнү жатат. Эрнис, анда сөз кайрадан өзүңүздөн.
Рахмат сизге. Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп деген шек менен кечээ кечинде мурдагы мамлекеттик катчы коомдук ишмер Дастан Сарыгулов үй камагына алынды. Кыргызстан Орусия менен мамилени мындан ары да өркүндөтүшү керектигин премьер министр айтып чыкты. Украин парламентиндеги 3 негизги партия жаңы коалиция түзүп, өкмөт башчылыкка парламенттин азыркы төрагасы Владимир Гройсмандын талапкердигин көрсөтмөй болду. АКШнын конгресси жайгашкан Капитолий имаратында ок атылып 66 жаштагы Ларри Рассел Даусен жараталды. Бүгүн парламентте өлкөдөгү жол коопсуздугунун азыркы абалын талкуулаган парламенттик угуп өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Эми Борбор Азия темасына кайрылабыз. 2016 жылдагы Казакстандагы кезексиз парламенттик шайлоо Тажикстан менен Түркмөнстандын конституцияга өзгөртүү киргизип, өлкө башчыларынын түбөлүк бийликте калуу далалаттары кызуу талкууну жаратууда. Казак өзбек президенттеринин жашы өйдөлөп баратышы, аймакта лидерлер алмашса кандай болот, алардын ордун кимдер басышы ыктымал? Али Токтакунов ушуга жооп издейт.
Борбор Азия өлкөлөрү эгемендик алганына чейрек кылым айланды. Андан бери үч өлкөмдөгү 5 мамлекет саясий айдыңда бири биринен кыйла айырмаланып калды. Ошон үчүн бийлик ооштуруу өзгөчөлүгү ар биринде ар башка. Казакстан менен Өзбекстан президенттери СССР тарагандан бери тактыда. Казак эл башы Нурсултан Назарбаев июлда 76 чыкса, өзбек президенти Ислам Каримов январда 78 жашты багынтты. Жаш курактар лидерлерди жаңылоо тууралуу пикирлерди кызыта баштагандай, арине бул өлкөлөрдө 2-нче президент болуу кыйын. Айталы, казак жана өзбек президенттери өздөрүн эл атасы, темирдей тартиптин орнотуучулары катары таанытканына ишенсе, тажик лидери өлкөдө жарандык согушту токтоткон тынчтыктын түптөөчүсү деген кадырына таянат. Алардын ордун басчу кишиде мындай баркпа албетте жок. Ошентсе да тышкы саясат тууралуу жазган Вашингтондук журналист Рейд Стэндиш бийликке байлардын таасири күчтүү экенин эске алып, мунай өндүрүүчү өлкө болгондуктан Казакстандын кийинки президенти бизнес элитасынан келгени максатка ылайык жана ал алмашкы спойдон калышы оңураак дейт. Ал эми Өзбекстанда саясий күчтөрдүн географиясы мындан башкача.
Эгер Өзбекстанга баам салсаңыз, акча менен бийликти өлкөнүн ичиндегилер көбүрөөк кармайт. Демек, коопсуздук кызматы Өзбекстанда бийликти өткөрүп берүү сценарийинде чоң роль ойношу, а балким бийлик тизгинин колго алышы ыктымал.
Стэндиш өзбек күч түзүмдөрүндөгү кландын лидери, атайын кызматта өмүр бою иштеп 20 жыл ашык аны жетектеген Рустам Инаятовдун тобун айтып жаткандай. Бирок Инаятовго тең келчү башка топтор да жок эмес жана акыркы убактарда тиреш ачыкка чыкканы да маалым. Кандай болгон күндө да учурда бийликте тургандардын алмашуусу өлкөдөгү кырдаалды оңдойбойт. Эл көтөргөн киши келмейин, фамилиялар эле өзгөрөөрүн демократия импорту, бейөкмөт уюмдардын Түштүк Африка, Тажикстан жана Аргентинадагы ролу аттуу китептин автору Джули Фишер Мелтон белгилейт.
Жалпысынан алганда элитанын эркин билдиргени убактылуу гана легитимдүүлүк берет. Ал эми ар кандай узун таштап караганда лидер эң төмөнкү катмардан түптөлүп чыгуусуна жарандык коом өбөк болот. Төмөнкү калын катмардан бирөө өсүп чыкмайын. Бийликтин жогорку сересинде алмашуу боло берет, бирок ал чынында эч бир өзгөрүүгө алып келбейт.
Дейт Джули Фишер. Кийинки президент маселесинде Кыргызстандын да өзүнө таандык башоорусу бар. Саясатталдоочу Эдил Байсаловдун оюнча, Кыргызстанда шайлоолор атаандаштыкта өтүп, демократия эрежеси сакталгандай көрүнгөнү менен маселе башкада. Жаманбы жакшыбы советтик партиялык мектептин тарбиясын көрүп, эгемендик доордо тажрыйба алган жетекчилер бара-бара суюлууда. Кеп алардын ордун басчу чыныгы эл ишениминдеги лидердин бар же жогунда. Ал эми акыркы шайлоолор Москванын же батыштын көзүн караган саясатчылар же акчаны самандай сапыргандар жеңип атканын көрсөтүүдө.
Парламенттик шайлоодагы мына акыркы ошол жергиликтүү шайлоолордагы толугу менен биздин мамлекетибизде элдик бийлик азыркы учурда элдин колунда эмес, бир ууч, эки үч чоң бай адамдардын колунда болуп калды. Бул партия деп да айтканга болбойт аларды. Бир эки үч бай толугу менен кааласа депутат кылат, кааласа министр кылат. Өтө коркунучтуу олигархиялык бир бийлик түзүлүшү. Буну биз тез арада оңдошубуз керек. Албетте, президенттик шайлоодо биз ушундай бир кайталана турган болсо, бул дагы жакшылык алып барбайт.
Деген Эдил Байсаловдун оюнча, келаткан президенттик тандоодо болбосо да, кийинкисинде Кыргызстан чыныгы лидер таңкысына туш болушу ыктымал. Ал эми электорат ага чейин ошондой адамды сүрөп чыга алабы же кайра эле капчыктуулардын торуна түшүп беребе? Али Токтоконов, Азаттык.
Эми программабызды 1916-жылкы үркүнгө арналган уктуруулар түрмөгү менен улантабыз. Социалисттик эмгектин баатыры Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар романы үркүн учурундагы кыргыздардын кайгылуу турмушун чагылдырган чыгарма. Ал совет заманында бир нече жолу басмадан чыгып, бирок сатылбай токтотулган. Кандуу жылдар тарыхый романбы же көркөм чыгармабы? Бул маселелер жөнүндө филология илимдеринин доктору, адабиятчы Садык Алахан менен Амирбек Азам уулунун маегин сунуш этебиз.
Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар романы 1935-1947 жылдары 4 жолу өзүнчө китеп болуп чыгып, 4 жолу тең сатуудан алынып салынган экен да. Ошо кездеги советтик Кыргызстандын идеологиясын тейлеген жетекчиликтин мындай экачекей чечимин кантип түшүнсө болот?
Бул өзү ошол учурдагы саясат менен көркөм чыгармачылыктын карым катышынын бир өзгөчө мисалы да бул. Болбосо Токонбаев 30-жылдардын ортосунда даже ортосуна жетпей эле чыгармачылыгынын 10 жылдыгын белгилетип, эми бул өкмөттүн, партиянын жетекчинин, большевиктердин уруксаты болбосо андай болушу мүмкүн эмес да, туурабы? Ошону белгилеткен жазуучу бул акын. Демек партиянын ошол бийликтин сүймөнчү акыны болгон да. Башлачатын ошонун кылычын чапкан, бүтүндөй жанагы Накта Ленин айткандай бийликтин винтигине жана бурамаларына айланган акын болгон да. Анан ушундай акынга дал ушундай мамиленин болушу бул деле барып келип түбүнөн орустук шовинизм менен байланышат деп ойлойм да. Себеби эгерде ошол кандуу жылдарга чейин Токонбаев бүтүндөй ушул жанагы эл достугун, ошол учурдагы жана мода болгон колхоздоштуруу, аялдар теңдиги деген бийликке кызмат кылган, бийликтин гана бурамасы болгон темаларды жазып келсе, а мында болсо ошол падышалык Россиянын расмий түрдө падышалык Россиядан өзү большевиктер деле мындай танышканы менен, бийликтин эмелерин жокко чыгарганы менен жанагындай орус адамынын мыкаачылыгын, орус адамынын жанагы аборигендерге болгон кыргынын жазып отурганы бул кандайдыр бир деңгээлде орустук шовинизмди ойготкон да. Ошон үчүн буну кайра кайра чыгарып, кайра басуудан алган ошондой. Ал эми 16-жылдын орус падышачылыгы кийин эме большевиктер расмий түрдө алар туура көрүшкөн, мындай баа беришкен да саясий. Бул деген чынында кызыл кыргын болгон, туура эмес иш болгондой деген мааниде. Себеби жана Турар Рыскуловдор жана Казакстан жетекчилери, биздин жетекчилер баардыгы 16-жыл жөнүндө падышалык Россияны күнөөлөп жазгандары чыккан ошол учурда. 20-жылдары 30-жылдардын башында ушундай козгоорунда, жамгырдан кийинки козгоорундай чыккан. Демек кандайдыр бир өлчөмдө большевиктер падышалык Россиянын жанагы өзүнүн жер жерлердеги жана алыскы колониясы болуп эсептелген жергиликтүү элдерге болгон мыкаачылыгын эме кылышкан, туура эмес деп эсептешкен. Бирок жанагындай болуп ал көркөм чыгармага айланып, анан көркөм чыгармада мындай бир өзүнчө бир интерпретацияларга ээ болгондон кийин алар аны кечире алышкан эмес да.
Кандуу жылдар романы кийин таң алдында деген ат менен чыгат. Кыргыз эл жазуучусу Асанбек Истамов таң алдынданыны же кандуу жылдар романын 1916 жылдын портретин ачкан тарыхый көркөм летопись деп атаган. Ушул аныктамага канчалык түп келет деп ойлойсуз сиз, адабиятчы, адабиятты изилдеген айдыс катары?
Асанбек Истамов ал киши мындай бир жазуучу катары баа берген десек болот да. Чынында тарыхый роман болуш үчүн анын өзүнүн мындай эрежелери бар, ошолорго жооп бериш керек. Мындан мисал үчүн биз айтабыз Чапаев менен Жаш гвардияны, Фадеев менен Фурмановдун романдарын тарыхый роман дебейбиз. Ал эми тарыхый роман болуш үчүн адабияттын теориясында айтылат: биринчи кезекте тарыхый окуялар болуш керек дейт, экинчи анан тарыхый личностьтор болуш керек дейт, анан ойдон чыгарылган эпизоддор, каармандар болуш керек. Мындай карасаңыз Фадеевдин Жаш гвардиясы деле, Фурмановдун тиги Чапаеву деле ушул эрежеге толук жооп берет. Тарыхый окуялар сүрөттөлөт, тарыхый личностьтор бар, ойдон чыгарылган көркөм бар, бирок булар тарыхый роман эмес. Башкача айтканда Алексей Толстойдун Петр биринчисиндей тарыхый роман эмес, болбосо биздин Сынган кылычтай тарыхый роман эмес. Себеби Фурманов менен тиги Фадеевдин романдарында тарыхый романдын эң башкы принциптеринин бири кармалган эмес. Төртүнчү принцип же болсо биринчи принцип, бул автор менен романга объект болгон окуянын мезгилдик дистанциясы болуш керек тарыхый роман болуш үчүн. Чапаевда дагы, Фурмановдун Чапаевында, тиги Фадеевдин Жаш гвардиясында дагы дал ушул жанагы жогорку үч белги болгон менен дал ушул автор менен көркөм материалдын ортосундагы мындай мезгилдик дистанция жок болгондо, ошон үчүн бул романдар өз мезгили жана өздөрү жөнүндө жазылган чыгарма гана болуп эсептелген. Токонбаевдин романы дагы дал ошондой деп кабыл алышыбыз керекпиз. Бул тарыхый окуялар жана башкалар сүрөттөлгөн чыларын тарыхый окуя дебейбиз, эми роман дебейбиз. Кандуу жылдарда дал ошол автор менен баяндалган окуянын ортосунда тарыхый дистанция жок. Ошон үчүн Токонбаев муну жанагы тарыхый роман деп айтканыбыз мындай теорияга туура келбейт да. Агер тарыхый окуя, тарыхый личность болсо анын тарыхый роман дей берсек, анда көптөгөн романдар анда жанагындай эрежеге туура келбей калат. Анда биз ошол эле Токонбаевдин Күндүн чыгышы деген драмасы бар, 16 жыл сүрөттөлүнөт. Жараланган жүрөк деген повести бар, дал ушул 16 жыл сүрөттөлөт. Анда ошолордун баардыгын тарыхый чыгармада ишке туура келет, бирок андай эмес. Болбосо Мухайловайдын Атактуу узак жолу автобиографиялык роман, биз аны тарыхый роман дебейбиз. Же болбосо Трусбековдун Ажал ордунасы, ушул 16 жылдагы окуя кандуу жылдарда кандай болсо ошондой эле трагедияда сүрөттөлгөн, бирок аны биз тарыхый драма дебейбиз, жөн эле драма дейбиз. Ошон үчүн алганда элдик турмуш, элдик кайгы капа, кыргын жеткиликтүү сүрөттөлгөн эле көркөм чыгарма, бул тарыхый чыгарма эмес. Ушул өңүттөн талдашыбыз керек.
Кандуу жылдар көркөм чыгарма экенин сиз белгилеп айттыңыз, бирок көркөм чыгарма тарыхый чындыкты документалдык материалдар менен шыкалган тарыхый изилдөөлөргө караганда даасын таамай чагылдырганын Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык төртилдигинен билебиз. Үркүндүн азабын баштан кечирген Аал Токонбаев ошол кандуу доорду канчалык реалдуу чагылдырган, сүрөттөй алган деп ойлойсуз? Сиздин пикириңизче?
Асакем, ошол баш сөздү мен азыр эсимде, азыр эми көптөн бери бул романды кайра карыл элекмин. Ошо жана Кызыл китеп болуп эки жукура эки китеп болуп чыкпадыбы?
1991 жылы э?
Ошондо баш сөздү жазганда, ошондо айтып атпайбы, бул элдин турмушу үчүнчалык бекем эме чагылдырылган тиги таң алдындага караганда мында өтө реалдуу чагылдырылган болчу депчи. Албетте бул дагы ошондой кандайдыр бир өлчөмдө ошондой болушу мүмкүн, бирок таң алдында да окуянын масштабдуулугу кеңейген. Баары бир ал акын улам мезгил өткөн сайын өзүнүн чеберчилиги, айрыкча 50-нчи жылдардагы поэмаларынын, Токонбаевдин кайталангыс поэмаларынын тажрыйбасы акынга пайдасын тийгизген да. Бирок жана 50-нчи жылдардагы поэмалар бул кыргыз поэзиясын таптакыр жаңы деңгээлге көтөргөн поэмалар да. Ошол эле Өз көзүм менен, Комуз күзү, Майлыбай, Менин метрикам, эмне деген сонун поэмалар. Таң алдында да окуялардын масштабдуулугу өтө бийик деңгээлге чыккан. Экинчиден ошол эле негизги каармандардын, Алымкул баштаган, Мурат Абышка баштаган, Аксакал баштаган каармандардын образдарынын жанагы иштелиши, психологиялык жактан иштелиши, реалдуу иштелиши дагы да терең деген чынында таң алдында да. Бирок саясий жанагы Кызыл Кыргын жана башкалар ошол тарабынан бир аз чегинип болгон да. Жанагы жергиликтүү элдин Кызыл Кыргыны таң алдында да бир аз жымсалданган десек болот да, бир аз жымсалданган. Чынында таң алдында бул Токонбаевдин жеке чыгармачылыгында эмес, бүтүндөй эле кыргыз поэзиясын контекстинен алганда дагы өзгөчө ордуар чыгарма болуп эсептелет.
Рахмат сизге.
Адабиятчы Садык Алахан менен Амирбек Азам уулу маектешти. Филология илимдеринин доктору Алы Токонбаевдин Кандуу жылдар романы тууралуу сөз кылды. Таң казаттыктан алгачкы жарым сааттык октурубузду ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Кыргызстанда саат 7:30 ОВДО Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: жан дүйнө боштугун дин аркылуу толтурууга умтулган кыз келиндер арбада. Аял зал түрмөгүндө ушул темада сөз кылабыз.
Көбүнчө жаш кыздар иштери боюнча да суроо беришет да. Мисалы, мен жолукчанмын, баланча жерге ишке орношоюн десем, жолугум үчүн жумушка албай атат дешет.
Ноокаттагы элеттик вокалдык инструменталдык ансамбль маданий табылгаларды адамдарга сунуштап жатат. Анын негиздөөчүсү Талантбек Эргешев азыркы кыргызстандык аттуу берүүбүздүн каарманы болот.
Электрогитаранын мындай импровизациясын Бишкектен 800 чакырым алыс жайгашкан айылдан угам деп ойлогон эмес элем.
Азаттык радиосунун Прагадагы студиясында мен Санжар Иралиев. Толкунду которбой туруңуз. Баяндар топтомуна бир саамдан соң өтөбүз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кыргызстанда руханий өксүктү толтуруу жолун динден издеген кыз келиндер арбада. Муну атынчалардан эле эмес, эркек аалымдардын дарсын угууга ынтызар ислам жолундагы аялдардын саны өскөнүнөн да байкоого болот. Ушу тапта диний аалым мурдагы муфтий Чубакажы Жалиловдун дарсын угууга жума сайын 300-500 чамалуу кыз келин чогулууда. Аялдардын маданий борбору жайгашкан кеңседе уюштурулган дарс маалында шарыятка ылайык аялдар башка бөлмөдө олтурушат. Кесиптешим Канымгүл Элкеева аялзат түрмөгүнүн бул чыгарылышын ушул темага арнады.
Майда кагаздарды отдельно коюп, мыктан деген форматы менен бөлүп чыгабыз.
Ооба,
биз эшиктен киргизип коебуз, бала отурат, ал колун сунуп эле алат.
Бишкектеги аялдар маданий борборун уюштуруучусу Айша Орозбекова дарска катышууну каалаган кыз келиндердин саны күн санап өсүп баратканын белгилөөдө. Арасында атайын А тартып Ош, Жалал Абадтан, Ысык Көлдөн, Чүйдөн келгендер, студенттер, апалар бар. Алар исламдан тартып жүрөк ойгон күнүмдүк турмуштагы дарылануу, үй бүлө, бала тарбиялоо тууралуу суроосуна шарыятка ылайык жооп алууга аракет кылышат. Жакшы ыймандуу жигитке турмушка чыгууну каалаганын айтып, телефон номерлерин таштап кеткендер да жок эмес. Чолган аялдар Чубакажы Жалиловдун үнүн гана угушпаса, өзүн көрүшпөйт.
Жөн эле врач болуп, мугалим болуп иштеген эжекелер келет. Ошол шарият боюнча суроолоруна жооп алуу үчүн келишет. Көбүнчөсү фикый маселелер менен көп келишет. Намазды окуп үйрөнөйүндешип, ошол биздин мазхабта, ханафи мазхабында кандай, башкалардыкы кандай айырмасын билүү үчүн акыйда боюнча намаз, дарап жаңы үйрөнүп аткандар. Көбүнчө жаш кыздар ушул иштери боюнча да суроо беришет да. Мисалы, мен жолукчанмын, баланча жерге ишке орношоюн десем, жолугум үчүн жумушка албай атат деп келишет. Үй бүлөлүүлөр болсо, ушул үй бүлөлүк маселе чыгып калган болсо, ошол күйөөсү менен аялы келип ушул маселелерин чуабыстаска өзүнчө иштен кирип чечишет. Баласынын үйлөсү боюнча, кызынын турмушу боюнча да келишет. Булар эми
канча болду азыр башталгандан, канча ушунча суроо болуп кетти?
10 мүнөт эле болду мына башталганда. 11:00 башталды. Азыр аягына чейин моундай болуп калат, стопка болуп калат.
Дарс окууга келгендердин арасында үй бүлөлүк маселелер, талак боюнча суроо узаткандар арбын. Бул маселени шариятка ылайык чечиш үчүн жубайлар чогуу келиши керек болот. Аталган борбордун кызматкерлери кыз келиндердин суроолорун жыйнап алып, анын маани маңызына карап иргеп эшиктен Чубак Ажы Жалиловго берип жиберет.
Окуп чыгып жарай тургандарын алып барашы.
Жок, көбүнчөсү бүт эле жарай тургандар болот. Анан мындай аялдарга тиешелүү маселелерде уяттуу нерселерди сурап калышат кээде. Жок, ошондойдо бизге аялдарга кайрылгыла деп ошолорду алып коебуз да. А так калган баардыгын эмнебиз.
Мисалы кандай суроо ошол аялдарга?
Мисалы хайз маселеси болот, хайз маселеси, эркектер маселеси жана төрөттөн бийүүчү маселе, ошол жекече аялдарга тиешелүү маселелер.
Ошого карабай жеке аялдарга гана тиешелүү маселелер да Чубак Ажынын колуна мынтип тийип калган учурлар аз эмес.
Менин бир балам бар, 3 жашка чыгайын деп калды, боюмда болбой жатат. Кесарево менен кесарево сечение болуп төрөгөндөн төрөгөм, коркуп жатам. Көп бала төрөгүм келет, күйөөм да аябай көп балалуу болгум келет деп жүрөгүмдү эзип жатат. Дуа кылып коюңуздар деп дуа кылабыз. Балдарым көп болуп, неберем көп болуп санын билбей калды. Хайыз адатка карайт. 3 жолу бирдей күн хайыз көрсө ал анын адаты болуп калат. Мисалы 5 күн, эгер 4 айда 6 күн келип кала турган болсо түн жайда, анда мени жекелерден сурап көрөм, эгерде жекелер ушуну эптей албай турган болсо, анда мен ушул сабактардын биринде түшүндүрүп айтып берем бул боюнча.
Кызыгы, кыз келиндер шариаттан тышкары жеке өздөрү чечүү же молдокелер билбей турган медициналык суроолорду да узатышканы.
Мен студентимде жакында бир магазинге ишке киргенмин. Анда арак сатылат экен. Өзүм 5 убак намаз окуйм, эмне кылышым керек? Кеңеш бериңизчи дейт. Ушундай кеңештер көп болот да. Бул жерде болсо бир өзү айтып атат, бул үй бүлөлүк маселе. Мен күйөөм менен ажырашканмын, күйөөм мага талак берип койгон, 3 талак берген дейт. 3 балам менде дейт. Ошого мен алимент кырктырып алсам болобу? Шариятка туура келеби? Талак маселеси бир гана чубакка чече алам, башка эч ким чече албайт.
Сиздер аялзат программасын угуп атасыздар. Берүүнү мен Кангүл Элкеева алып баруудамын. Бишкектин тургуну Элвира Маматова Чубак Ажынын баянына маал-маал менен келип тургандардын бири. Ал бул жолу суроо берген жок, бирок башка маанилүү маалыматтарды алдым дейт.
Аял кишинин көптөгөн проблемалары бар да, бизге пардадан сабак өтөт да, ал пардадан көрүнбөй сабак өтөт да, ар кандай аты жазылбай суроолор беришет, ар аялдардын өзүнүн көйгөйлөрүн анан ошол шарият боюнча устазыбыз жооп берет.
Сиз суроо бердиңизби?
Жок, мен бирок суроо берген жокмун.
Биз ушул берген суроого канааттанып келесиңерби? Ооба, жооп аласыңарбы?
Ооба, аябай жооп аласыз. Анткени көйгөйлөрү болот, проблемалары болот, ошол чечкенге аябай жакшы шарият боюнча жооп берет деп ойлойм.
Негизи сөзсүз уруксат алыш керекпи?
Ооба, шарияттын көзүнөн уруксат алыш керек. Негизи ар бир кадамыбызда уруксат алганга аракет кылабыз. Кандай мисалы көчөгө чыксак дагы биз андан уруксат алганга аракет кылабыз да. Себептен эле биз күйөөбүзгө ушак камсыздык күйөөбүзгө өткөндөн кийин анын уруксаты менен иш кылабыз. Мен күйөөмөн сурап курайм, если ал уруксат берсе мен сизге түшөйүн.
Ал эми бул Айпери Рыскулова. 3-4 жылдан бери аялдар маданий борборуна келип окуп, ар кандай лекцияларга катышып турат. Биздин маектеш мындай окуулар аялдардын туура жолго түшүүсүнө себепчи деген ойдо.
Келгениме негизи 3-4 жыл болуп калды. Ооба, бул жактан ар бир сурообузга кандай суроолор болсо баарына жооп ала билебиз. Бул жакта мисалы жашоо, ислам бул жашоо системасы, ошо жашоо системасын түшүндүрүп, баардык кандай суроолорубуз болсо алганга жооп берип турушат, канааттандыралы. Бул туура жолду табууга себепчи болуп келесиз да. Кыргызстан өтчөн кыргызстан аялдарынын туура жолго түшүүсүнө себепчи.
Аталган борбордун кызматкерлери келген аялдардын санын алардын бут кийиминен билет экен. Өздөрүн санаганга жетишпей калган учурда бут кийимин санашат.
480-500 биз бут кийимин санап коебуз. Өзүмүнчө санай албайм. Ал бут кийим деле санап коебуз. Бияка коебуз, бияка коебуз, тинтип бүт жака коюп чыгабыз. Кийимин да соптоп чыгабыз. Мен турмушка чыгат элем, намаз окуган жакшы жигит жок деп тартып алып кызга келишип телефонго бермек. Касиге барганда балдар келет экен. Анан жакшы кыздар болсо телефондорду бири бирине берип койсо бул сүннөт да. Менин кызым күйөөгө берет элем, жакшы күйөө таап бериң, күйөө бала таап бериң,
дейт борбордун уюштуруучусу Айша Орозобекова. Адистер Кыргызстанда руханий боштукту динден издеген кыз келиндердин саны көбөйгөнүн белгилешет. Азыр аялдар арасында бала чакасына телевизор көрсөтпөй, эмдетпей, гезит окутпай агартуучулук иштерден караманча алыстатып, ашынган диний идеялардын жана жашоо образына өткөндөр бар. Буга чейин аялдарга исламга берилип жоолук салынып жүргөн илими бар атынчалар гана сабак өтүп келсе, азыр алардын катарын эркек аалымдар толуктоодо. Муну диний эксперт Назира Курбанова мындайча түшүндүрөт.
Биз каалайбызбы же каалабайбызбы, ушул процесс, исламдаштыруу процесси жүрүп атат. Намазга жыгылган адам уже үй бүлөсүндө дагы өзүнүн аялын или же если аял киши болсо өзүнүн балдарын, тууган уруктарын ошо намазга жыгылдырып, мындай социалдаштыруу процесси уже светтик болбостон ал исламдын негизинде социалдаштыруу процесси жүрөт. Бул процесс жүрүп атат, бунун саны көбөйө берет.
Атайын кызматтардын жана эксперттердин иликтөөлөрүнө караганда диний экстремисттик уюмдар аялдар аркылуу алардын үй бүлөлөрүн өз катарына тартуу аракеттерин күчөтүүдө. Буга негизинен маалыматтын жоктугу, билимсиздик, азгырылуу себептешет адистер. Мисалы, буга чейин Оштун борбордук мечитинде аялдарга диний билим берүү борбору ачылган. Тенеачылар бул айымдардын радикалдашуусун алдын алуу үчүн жасалган кадам экенин айтып келишет. Мындан сырткары жалгыз эле Куранды, динди эмес, турмушта керек болгон бардык нерсени үйрөткөнгө аракет кылган коомдор иш алып барып келет.
Бул дагы бир көрсөткүч. Жалпы эгерде биз билим берүү системабызды ала турган болсок, билим берүү абалы төмөндөдү да. Мисалы, биз эч качан андай суроону бербейт элек. Себеби дегенде анатомия деген бар, андан кийин брак и семья деген сабактар болгон. Азыркы күндө болсо көбүнчө эркектер аракет кылышып атат да, чтобы аял киши уже если исламда болсо үйдө эле отурсун, балдарын баксын, саясатка киришпеш керек, коомдук турмушка киришпеш керек деп. Себеби дегенде биз өзүбүздүн университетте абдан көп ушундай иш чараларды өткөргөндө биз бир нерсени байкайбыз да, эгерде мына биз имамдар алардын көз карашы менен анан чет өлкөдөн келген могу доктор теология, мисалы Махмуд Бешир деген доктор бар Египеттен, Али Асхарды бүткөн киши, аял тууралуу коомдогу орду десе, аял киши коомдо уруксат, саясатка катышканы уруксат, жумушка барып иштегени уруксат. Аябай чоң айырмасы бар да,
дейт диний эксперт Назира Курбанова. Анткен менен коомчулукта кыргыз кызына эч качан хиджаб кийгизбегенин, кыргыз аялдары коомдук иштерге активдүү катышып, өз укуктарын, эркиндиктерин коргоп келгенин, аялды үйгө камап койгон көрүнүш болбогонун айткандар жок эмес. Кыргыз аялы дайыма үйдүн куту болуп, бала тарбиялоого, туугандар менен алака катышты жакшыртууга, коомдук иштерге өзүн караганга дагы жетишип келген. Сиздер аялзат программасын уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Ханымгүл Элкеева, саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн бир саамдан соң элеттик музыканттар тууралуу баян менен улантабыз. Сага чейин кабарлардын кыскача мазмуну. Бүгүн Ооган парламентинин имараты ракета менен аткыланды. Аны ким уюштурганы жана курмандыктар тууралуу азырынча так маалыматтар чыга элек. Сирия армиясы Пальмираны Ислам мамлекети экстремисттик тобунан бошотконун жарыялады. Кыргыз оппозициясы 24 мартта Ошто өтпөй калган курултайды 30 мартта Бишкекте уюштурарын билдирди. Атайын түзүлгөн эксперттик комиссия мөңгүлөрдүн эришине кум төркөнүнүн тиешеси жок деп корутунду чыгарды. Алардын тыянагында мөңгү глобалдык жылуулуктан улам эрип жатканы айтылат. Молдовада жекшемби күнү миңдеген кишилер митинг уюштуруп Румыния менен биригүү талабын коюшту. Жер үй алтын кенин эсебинен Нарында музыкалык мектептин жаңы имараты курула баштады. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит KG сайтында. Кечки берүүлөрдү кийинки жарыядан соң улантабыз.
Үркүн жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Эми кезек азыркы кыргызстандык түрмөгүндө. Уктуруунун бүгүнкү каарманы Ноокат районунун Кызыл Булак айылындагы музыкалык топтун жетекчиси Талантбек Иргешев. Ал эки муун унутуп койгон вокалдык инструменталдык ансамблин түптөп, жаштарга жандуу эстрадалык музыканы жайылтып келет. Топто ойногон кишилер экскаватор, кичи автобус, такси айдагандар экен. Толугураак Сабыр Абдумомуновтун баянынан угасыздар.
Электрогитаранын мындай импровизациясын Бишкектен 800 чакырым алыс жайгашкан айылдан угам деп ойлогон эмес элем. Гитара ойноп жаткан Талантбек Иргешев, алыскы Ноокат районунун Кызыл Булак айылындагы маданият үйүнүн жетекчиси. Талантбек мырза уактысынын көпчүлүк бөлүгүн музыкага арнайт. Мен барган кезде Нооруз майрамына карата айылдык концертке даярданып жаткан экен.
Бул ансамбльди жетектеп, мындан сырткары айылдык таланттарынан түзүлгөн Абшырат айымдары деген группабыз бар. Жаштардан кружоктарыбыз бар, кичине коң сүйлөгөндөр, гитара, аккордеон.
Мына акыркы соңку 20 жылдан барабан, гитара, клавиша ушундай музыка жоголуп кетти да, бардыгы цифрага өтүп кетти, сонарипке, ошондой эле аудио алып жүрчү аппараттарга өтүп кетти да. Кандай кабыл алып атат? Жаш муундардын эмес кандай болуп атат көз карашы?
Жаш муундарга бир өзүнчө бир жаңылыктай көрүнөт. Негизи алар билбейт жакшы. Биз эми бул аппаратты бултур алдык. Айыл өкмөтүнүн жардамы менен, айыл кеңешинин депутаттарынын жардамы менен алдырдык. Негизинен ушул мурда ойноп жүргөн, мындай айтканда жандуу ойноп жүргөн жигиттерден ушулардын суроосу боюнча алынып калды. Сөзсүз жандуу музыкага улууму өтө жакшы көңүл бурат. Жандуу музыканын өзүнүн бир жакшы жактары бар. Кимге канчалык таасир берет, ким канчалык кабыл алат музыканы, ошого жараша да. Компьютер менен музыка жазылып атат. Компьютерде сөзсүз баягындай аранжировкага ал уже богат озвучит да, мындай звучениялар өтө күчтүү эффекттерди пайдаланат. Анан живой музыкада анчалык болбойт, бирок живойдо өзүңдүн чеберчилигиң менен толуктайсың да. Эффекттерди, мисалы, партияларды ойношуңда, гитарада, клавишта, же барабанда ушундай толуктанат да. Эми ар ким өзүнө ылайык кабыл алат да музыканы. Кээ бир адам джазды түшүнбөйт, ачык эле айтыш керек, блюзду түшүнбөйт, кантри эмне, же болбосо фолк эмне, же рок музыка эмне, аны ажырата билбейт да көп. А чет мамлекетте бул жагы өтө өнүккөн.
Иргешевтин бизнеске же дагы башка кирешелүү тармактарга кетпей, айылда такай музыка менен алектенип калуусуна анын эжеси Кыз Бурак тобунун жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасова таасир эткен.
Музыкант болуп калгансын себеби ушул эжемдин таасири семьяга. Менен кичүүсүмүн, менен чоң улуу агаларым дагы, эжелерим дагы бар эле мурда музыканы тубаса таланттар да.
Быйыл маданият жана тарых жылы деп жарыялагандыктан Талантбек Иргешевтин быйыл маданият тармагындагылардын айлык маянасы көтөрөт деген үмүтү чоң. Себеби Иргешевтин үй бүлөсү толугу менен музыканттардан турат.
Айлык маяна эми маданият жагында азыр баарынан эле белгилүү өтө жакшы эмес.
Киреше каяктан болуп атат? Сиз мисалы музыкалык үйдүн кожоюнусуз.
Киреше ошол айлык, башка киреше жок.
Аялыңыз ким болуш керек?
Аялым дагы Кожоарык айылында кудурук болуп иштейт, көркөм жетекчи. Ал дагы ошо таланттуу.
Балдарыңыз музыкага жакынбы?
Балдарым да жакын. Ошо улуу балам быйыл 11-чи классты бүтөт, аккордеон ойнойт, гитара ойнойт, кичине ырдайт, үйрөнүп атат. Андан кичүү кызым бар, 9-чу класста окуйт. Ал дагы комуз ойнойт, ырдайт, күйлөрдү ойнойт. Андан кийинки уулдарым бар, бирөөсү 2-чи класс, бирөө 2-класс. Алар дагы кичине кичине үйрөтүп атам азыр. Удагы инструменттер бар, бу бийим дегенин да айтасың. Чылдырак деп коет биздин кыргыздарда. Ошол нерселерди кошуп үйдө өзүбүз оркестр кыла коебуз семейный. Мен комуз ойнойм, кызым экөөбүз, балам акеп жөнөйт, ал экөө чылдырак бирөөсү барабанды ыстык кылып кошуп турат, ритм кармап. Мен үйрөнүп секин секин калабыз. Аял мурдайт, видеодагы кичине мини оркестр бар.
Эргешев уюштурган бул айылдык вокалдык инструменталдык топ эскиче Вия калыбына келгенине 2 жылдын жүзү болсо да, аспаптардын баары жаңы бойдон. Топто ойногон кишилер болсо, күнүмдүк турмушта таксист, маршрутка айдоочусу, дыйкандар. Мен урма аспапта, башкача айтканда барабанда отурган Кубаныч Тишибаевка кайрылганымда, ал экскаваторчу экенин айтып, союз мезгилинде Вияда ойноп жүргөнүн, кайрадан топ түзүлгөнүн сүйүнүч менен кабыл алганын айтты.
Мен өзүм негизги кичинеден бери эле ойнойм. Азыр эми убакыт өткөндөн кийин кичине колдордагы катып калды. Азыр бул алтурак келгенден бери кичине эми жеңилжеп мындай урукташтарыбыз бир 2 жылдан ыга жакындап калды кичине рептеше.
Бул барабандан сырткары дагы эмне иш аткарасыз?
Барабандан тышкары сырткарыны экскаторлайбыз, экскатор менен.
Өзүңүз окуасызбы бул окууга?
Жок.
Окуп эле үйрөнөсүз.
Бир музыка ойной бербесиздерби бир жакшы?
Эстрада эчак санарипке өтүп, жаштар интернеттен музыка угуп калган мезгилде бул ноокаттык элдик музыканттар аспаптык топту кайра түптөп, жаңы муунду таң калтырып жаткан кези. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Бияка келем деп иштейм, оокат кылам деп ошол ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жылдан бери жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыбыз чогуу аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерди деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоону сагындык, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагындык.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит кейжи сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Урматтуу көрөрман, эми синоптиктердин чукул билдирүүсү менен тааныштыра кетейин. 31 марттан 2 апрелге чейин Кыргызстандын көп жеринде туруксуз аба ырайы болот. Чүй, Талас, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында нөшөрлөгөн жаан узакка созулушу мүмкүн. Толуу жолдордо кар күрткү болуп, жолдорго муз тоңот. Мындай аба ырайы дыйканчылыкка, байланышка жана энергетикага түйшүк жаратышы ыктымал.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Эми кезек сөз даяра берүүсүндө аны Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Жаңы доорго ылайык жаңы түшүнүктөр, аны менен чогуу жаңы сөздөр тилибизге кирүүдө. Көп учурда тилден тилге кирген сөздөрдү которуп үлгүрүүгө мүмкүнчүлүк жетпей калууда. Көп учурда башка тилден кирген сөздөрдүн жалпы элдин тилин канааттандыргыдай, ынандыргыдай котормого ээ болгуча ошол калыбында сиңип кетип, ошол бойдон кала берүүдө. Дагы бир көңүл бура турган жагдай, жалгыз эле биз эмес, башка элдер да ошол бойдон кабыл алып, ошол бойдон сүйлөп калган эл аралык терминдерди которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы да пайдасы да жок дээр элек. Эми биздин тилге акыркы кездери кандай сөздөр келип киргенине токтоло кетели. Акционер бул үлүштөн киреш алуучу акция ээси дегенди билдирет. Биз эми муну чубалжытып кыргызча которуп олтурбайды, акционер деп алсак ансыз тиле баарына түшүнүктүү болот. Мындан улам акционердик коом дегендер келип чыкты. Азыр акционердик коом дегенди кыскартып АК деп жазып жүрөбүз. Жабык акционердик коом дегенди ЖАК, ЖАК. Ачык акционердик коом дегенди ААК деп кыскартып жазып келатабыз. Мамлекеттик чек ара маселесине байланыштуу аннексия деген термин көбүрөөк колдонула баштады. Аннексия деген латын тилинен алганда кошулуу дегенди билдирет. Ал эми толук маанисинде бул термин башка мамлекеттин аймагын бөтөн зордук менен өзүнө каратып алуу дегенди түшүндүрөт. Демек аннексияны аннексия деп эле жазып колдонуу керек деп ойлойбуз. Аудит деген сөз тилибизге кирди. Кайсыл бир уюмдун финансылык отчетун, кайсыл бир кардардын каалоосу боюнча текшерүү формасын аудит деп коет экен. Ипотека деген сөз келди. Бул грек тилиндеги бул сөздү биздин тилге которгондо күрөө, коюу дегенди түшүндүрүп, мисалы үйүңдү күрөөгө коюп, банктан карыз акча алсаң, ушуну ипотека деп айтат. Мисалы кыймылсыз мүлктү күрөөгө алып, узак мөөнөткө насыя бере турган банкты ипотека банкы деп коет. Биржа деген термин да келип кирди. Биржа уюмдашкан же туруктуу иштеген базар дегенди түшүндүрөт экен. Мисалы эмгек биржасы десе, жумушчуларды жалдоого ортомчулук кылган уюмду түшүнөт экенбиз. Эмгек биржасы ошондой эле жумушсуздарды да каттоого алат экен. Дүйнөнүн, өлкөнүн ар кыл аймактарында жумушчу күчүнө болгон суроо талапты жана сунуштарды да иликтейт экен. Ал эми электрондук биржа десе, бул компьютер тармагы аркылуу соода жүргүзүүчү биржаны түшүнсө болот. Мисалы, акыркы кездери мага бонус беришти дейт. Мындагы бонус деген чоочун сөздү чечмелей кетели. Латын тилинен кирген жакшынакай, сонун деген бул сөз кошумча төлөнгөн акы, сыйлык, акчалай жеңилдик дегенди түшүндүрөт экен. Аны кыскача мага бүгүн иштеген жерим бонус берди деп да коет. Брокер деген сөз келип кирди. Биржалык товарды же баалуу кагаздарды сатуу же сатып алуу үчүн далдалчылык кылган адамды брокер деп коет экен. Гарант деген сөз келди. Гарант дегенди кепилдик деп которуп колдонуп келатабыз. Бул да туура деп ойлойбуз. Гендердик деген термин келип кирди. Мисалы, гендердик басмырлоо десе, бул жыныстык белгиси боюнча кодулоо, бөлүү, четтетүү дегенди түшүндүрөт. Депозит деген сөз бар. Бул сактоо үчүн берилген буюм дегенди түшүндүрөт. Банктагы сактоого коюлган аманат акчаларды депозит деп койсо болот. Дивиденд дейт. Акционердик коомдун таза кирешесинин бир бөлүгү. Мына ушундан акционерлерге төлөнчү үлүштү дивиденд деп коет экен. Бул сөздү бүгүн которбой эле ушул боюнча колдонуп келатышат. Бирок муну үлүш пайда деп которгондор да бар. Дилер деген сөз да келип кирди. Бул алып сатар деген деле билдирет. Өзү маселен Кытайдан товарды дүңү менен сатып келет дагы, Дордой базарына олтуруп алып, адамдарга чекине баа менен сатып келет. Муну дилер деп коёт. Бул алып сатар деген эле сөздүн мааниси.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык берүүсүн ушуну менен соңуна чыгарат. Берүүбүз бир саандан соң уланат. Толкунду которбой туруңуз. Прагадагы студияда мен Санжар Иралиев. Биздин одон жаңырган бардык баяндарга азаттык.kg сайтынан байкоо салып туруңуз.